parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
La deka de februaro 2026 estas la kvardekunua tago de la jaro, do ĝis la jarfino restis 324. El la historiaj datoj ligitaj kun la deka de februaro ne memorigu, ke tiutage la dekan de februaro 1640 reĝo Vladislao la kvara Vasa atribuis la urborajtojn al la setlejo Praga, troviĝanta ĉe la dekstra borda Varsovio. Ekde tiam ĝi rajtis havi lokajn aŭtoritatojn, ricevis la rajton komerci kaj organizi jarmarkojn. Praga funkciis kiel aparta urbo ĝis 1791, post kiam ĝi estis alligita al Varsovio. En 1775 la dekan de februaro Komisiono por la Nacia Edukado establis la unuan polan institucion, kiu okupiĝis pri la prilaborado kaj eldonado de lernolibroj kaj lernejaj instruprogramoj. Antaŭ 107 jaroj okazis la unua konsido de la Pola Leĝdona Sejmo post la regajnita suvereneco en 1910, kiu metis fundamentojn por la jura reĝima formo de la Dua Respubliko. Antaŭ 86 jaroj, nokte de la naŭa je la deka de februaro, la sovetunia nokovodo komencis amasajn deportadojn de pola loĝantaro el la terenoj atakitaj de la Ruĝa Armeo la 10 de septembro 1939. Pli ol 200,000 reprezentantoj de la pola inteligentularo, bienposedantoj, ŝtataj oficistoj kaj iliaj familioj estis ekzilitaj en la profundon de Sovetunio. Plimulto ne revenis. La dekan de februaro 1933 en Germanio Adolf Hitler en sekreta parolado al militistaj komandantoj konturis planojn rearmigi Germanion spite la Versailles traktaton. Antaŭ kvin jaroj pro Kovimo la unuan fojon post cent jaroj ne okazis tradicia karnavala parado en la brazila Rio de Janeiro. Hodiaŭ en la sanktejo Sugoi-sobe en Kaga, Japanio, okazas rita sintoista festo kun 1300-jara tradicio, festo de dividado de bambuo, sensligado de bambuo. La rito ligiĝas kun legendoj pri bataloj inter la dioj adorataj en la sanktejo, inter alie memorigante, ke dum pactempo oni ne perdu disciplinon kaj fortan, nefleksiblan volon. Ĉirkaŭ la deka de februaro en Puno, apud la lago Titicaca, Peruo, okazas fiestas de la Virgen de la Candelaria, unu el la plej gravaj kulturaj kaj religiaj festoj en la lando, kiu ligas koloniismajn tradiciojn kun indianaj.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
En la 1453 Esperanto elsendo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska kaj Maciek Jaskot. En la komenco ni prezentas aktualaĵojn, la sekva sciencbultena temo rilatas al la universaleco de dormofenomeno, ĉe vivaj estaĵoj. Kaj fine ni proponas foliumi kun foliumi kelkajn el la laste venintaj al la redakcio Esperanto-gazetoj. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
La fondaĵo Perspektivy jam de dekses jaroj organizas kadre de la programo Study in Poland kune kun konferenco de la rektoroj de polaj altlernejoj la konkurson Interstudent. en la eldono 2016 estis electitai ok exterlandai studentoi, kiui pro siai activadoi ricigas la lokan akademian medion kai konstruas pontoin interkulturoi. Nuniare la concurs capitulo electis la plei bonain cae plei activain studentoin el inter pli ol 200 candidatoi el 55 altlerneioi cae 51 landoi. En la categorio de baccalaurae studoi, la premion ricevis Emily Horn, Germanio, Brasilo, el la facultato pri internazia mercatistico de la Economia Universitat in Cracovo. En la categoria de magistrigai studoi, laureatoi farigis Valeria Quintana Solis, el Mexicio, studentino de juro en la Jagellona Universitato, cae Munisa Zio Muhammedova, el Uzbekio, studanta financan administradon cae contadon en supera mercatica lerneo en Dombrova Gurnica. Kiel la plej bona studento de doktorigaj studoj estis elektita Jeremy Caldeira el Usono el la doktoriga lernejo de la sociaj sciencoj de Varsovia Universitato. La plej bona polkolonia studento evidentiĝis Nicola Secci el Italio, studanta aplikatan informadikon en la Vroclava Politekniko. Specialajn premiojn pro aparta scienca kaj socia agado ricevis Victoria Ptak el Usono, studentino de la kuracista fakultato en la Medicina Universitato en Bialistoko, Feyd Pekan el Turkio, studento pri psikologio el la Supera Lernejo de Socia Psikologio, kaj Pascal Muam Mah el Kamerunio, doktoriĝonto en la Min kaj Fund Industria Akademio en Krakovo. La premioi estis enmanigitai fine de januaro en Krakovo dum la conferenzo Exterlandai studentoi en Pollando 2016. La Politecnico de Wrocławo en la sudoccidenta Pollando funkciigis novan facultaton pri robotiko kaj inteligentaj mekatronikaj sistemoj. Studoj havas interbranĉan karakteron kaj edukos estontajn specialistojn por la inteligenta industrio. Dum la studoj, parte distancaj, studentoj disponos pri modernaj laboratorioj kaj ŝlosila estos kunlaboro dum la studoj kun industrio kaj la ebleco verki diplomlaboraĵojn kunlabore kun firmaoj. Studentoj povos elekti inter du specializoj, mekatroniko kaj industria automatiko, kai robotiko. La studoi pri la nova specializo dauros 3 semestroin. Samtempe la studentiga kampanio en la Vroclava Politecnico rilatas al 59 studdirektoj, inter kiuj estas anglalingvaj. Estis pretigitaj 3410 lokoj, inkluzive de 390 en ekster ĉeestaj studoj. En la Vroclava Politecnico studas 21.000 personoj, inkluzive de 1600 studentoj eksterlandaj el 70 landoj. Estas 850 doktoriĝantoj, inkluzive de 120 eksterlandanoj.
Varsovio parolas en Esperanto. En la hodiaŭa elsendo ne proponas la canton Espero lumas en la mallumo por la vortoj de Andreo Rijelski, kiu aperis en la oficiala kanalo de Wave Sculptor.
Ĉu vi vidas la lumo brili en la mallumo ĝi ne foriras? Espero fluas tra la vento.
Espero brilas
tra ciui coroi.
Espero cantas
tra ciui vocioi.
Espero, espero.
Cine nia mortas. Ciu vi sentas la teron sub niaj piedoj ĝi ne altiĝos, la ritmo kreas niajn paŝojn. Kune ni stariĝas, kune ni
i coroi,
espero cantas,
tra ciu i vocioi,
espero, espero,
cine nia morta.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Fine de januaro venis interesaj informoj pri dormo ne nur ĉe cerbohavaj estaĵoj. Rezultas el ili, ke ne nur homoj dormas unu trionon de la diurno, tio estas tagnokto, sed ankaŭ tiei organismoi, kiel coraloi, medusoi, kai actinioi, tio estas mar anemonui. Tio lau esploristoi rilatas al ciui vivai estajoi de cniduloi gis homoi. Gis nun ne estis sciata la motivo. La novae esploroi prescribite en la prestigia Cell Host and Microbe el montras la tag-noctan viv ciclon de coraloi en kiu nocte ini falas en la formon de dormo, kiu estas momento kiam la difektita dum la aktiva vivo fazo dono A kaj ĉe la streĉiteco estas regenerataj. La esploro estis faritaj de hispanaj sciencistoj ĉe la viva korala rifo en la Karaiba Maro. Hispanaj sciencistoj examenis pseudodiploria strigosa, kiu vivas tie en simbiozo kun mikroalgo breviolum. La organismoj estis observataj tage kaj nokte kaj subigitaj krome je UV-radiado kaj efikado de substancoj damaĝantaj dono A. Por ekzameni la reagon de iliaj organismoj, esploristoj krome delikate ĝenis ilian dormodaŭron. Evidentigis, che dum la tago, dank alla algoi interne de coralceloi, ocasas fotosinteso, creigas nutra organica materio, sed samtempe, inter alie negativai ro-foto, ro-oso elementoi, crescigantei damagioin en dono A. Nocte por forigi ilin activigas regenerei procesoi. Kiam esploristoj kreskigis ĉelan streĉitecon, la estaĵoj dormis pli longe, kvazaŭ ilia organismo mem enŝaltis la regeneran funkcion. Ne temas sole pri koraloj. La esploroj priskribitaj en Nature Communication pruvas, ke ankaŭ meduzojn kaj aktiniojn karakterizas tag-nokta vivociklo, kai ili dormas preskaŭ sam longe kiel homoj. Ĉirkaŭ unu trionon de la tagnokto ili pasigas en la stato memoriganta dormon, eĉ dumtage ekdormante por mallongaj momentoj. La esplorobjekto de sciencistoj el Israelo estis meduzoj Cassiopea Andromeda kaj aktinioj Nematostella vectensis. Helpe de cameraoi emisiantei la infrarugion estis stimulita ce ili natura ciclo, deg du horoi lumai, cae deg du horoi mal lumai. Evidentigis che medusoi ciui vivas en simbiozo cun algoi plei activai estis dum tage, nocte, dormis, sed ancau meze de la tago ec dormas por mallonge. La actinioin caracterizas contraua vive ritmo. Frumatene ili riposas cae vigligas ciam crepuscigas. Por esti certa che temas pri vera dormo cae ne simpla riposo, esploristoi mesuris reagoin de iliei organismoi ie lumo cae predo. La dormo de medusoi estis definita ciam ilia corpo pulsis malpli ol 37 foioin dum minuto en la dauro de 3 minutoi. La dormo de actinioi estis definita ciam ili restis sen movai dum ok au plida minutoi. La rezultoi al montris che ambau organismoi dormas circau ok horoin tag nocte. La esplor rezultoi shandas nian comprenon de dormo, ebligante constati che temas pri universala biologia fenomeno de riposo cae regenerigio, caracteriza por la vivo, fenomeno aperinta anto 500-700 milionoi da iaroi.
La regiono de Poznano en la occidenta Pollando famas pro sia produktado de terpomoj. Ekde nun konturiĝas planoj rikolti tie ankaŭ zingibron. Sciencistoj en la loka naturscienca universitato gvidas esplorojn pri la subŝirmila kultivado de japana zingibro. Ilia mercatista partnero en la projekto Pola Zingibro estas farmistino Barbara Majoch. En la pasinta jaro estis ekzamenitaj 6 specioj de la japana zingibro. Oni komparis inter alie la rikoltkvanton, la gustoproprecojn, la grandecon de la verde plantparto kaj ĝian imunecon kontraŭ malsanoj. La jam akirita zingibro rikolto, dum kiu helpis ankaŭ studentoj de la Poznana Naturscienca Universitato, estos utiligata por la sukoproduktado, kiel plantido por la sekva jaro kaj por sekigado. Sciencistoj el Poznano jam la trian fojon ekzamenis, kiuj zingibro specioj estas plej taŭgaj en la polaj kondiĉoj. Cetere ne nur subŝirmile, sed ankaŭ surkampe. Tio povos esti profitdona eĉ sur malgrandaj areoj. Rilate al la produktataj amase en Poznano regiono terpomoj, zingibro estas pli facila en transporto. La pola zingibro ne devos esti traktata per protekta kemiŝprucado, por ke ĝi ne ekĝermu dum transporto. Laŭ sciencistoj en la lokaj kondiĉoj, aparte taŭgas plantidoj, kies rizomomaso egalas al 150-200 gramoj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Fine de januaro, kaj nur kelkajn tagojn poste, la redakcion atingis la unua nunjara numero de Esperanto Lehti, de la Esperanta Asocio de Finlando. Ĝi plenprenas je gravaj informoj por la loka Esperanto-komunumo rilate al diversaj Esperanto-eventoj almenaŭ en la unua jarduono. Aparte ĝia kovrilpaĝo aludas al la tradiciaj martaj vintraj tagoj per aparta foto pri la rivero en la urbo Salossa, Salo, kie disvolviĝos la evento. La programon ne nur ligitan kun la organiza vivo detaligas la rilata informo de EAFO estraro ene de la numero. Cetere tiu al rigardo al diversei planatei okazintei eventoi de la jaro creas ce mi cetere lauden havoi en diversei esperanto gazetoi pri la bunto de la esperanta comunuma vivo kaj pri gia forto. Do malgrau diversei maloptimismai au sobrei assertoi, la esperantista vivo tra la mondo viglas. Gi viglas, sed iam ne limiras, se temas pri la enhavo de la periodaroi alla movade informui. Ci numere la asoci presidanto Juha Metsäkallas koncentriĝas pri la leviĝo de Afriko kaj la tagiĝo de cifera suvereneco. Lia enkonduka folietono koncentriĝas pri kuraĝigaj ekonomiaj novaĵoj el Afriko, inter kiuj li mencias rekte po a po so so, kiu estas tut continenta pag sistemo, kiu ebligas al Afrikaj entreprenoj kaj bankoj komerci inter si en propraj valutoj, sen ke la pagoj devas pasi tra la usona dolaro aŭ eŭropaj bankoj. Pagoj rapidiĝas, kostoj malaltiĝas, kaj valutriskoj reduktiĝas, ni legas. Po a po so so ne estas nur teknika novigo, sed paŝo al cifereca suvereneco. Kiam la monfluoj restas en Afriko, ankaŭ la decida povo kaj la ekonomia profito restas tie. La sistemo subtenas tud-afrikan interkonsenton pri liberkomerca areo kaj kreas kondiĉojn por vera tud-afrika komerco, industrigo kaj kresko de prospero. Samtempe ĝi malpligas la dependecon de eksteraj financaj kaj pagaj sistemoj, kiuj ofte devenas de eksaj koloniaj potencoj aŭ de grandaj entreprenoj de la tutmonda nordo. Metze Kallas comparas tiun solvon alla cifereca euro de la Centra Banco de la Europa Unio, kiu, lia opinie, liberigas la Europan Union de extera rigpovo kaj fortigas niajn rajtojn pri mem decidado. Ligante tion al Esperanto ideoj, la prezidanto de AFO konkludas, ke po a po so so, kaj la cifereca euro estas konkretaj paŝoj al pli justa ekonomia mondo, en kiu malgrandaj agantoj povas komerci sur egala bazo kun grandoj. Li fine asertas, ke pli justaj pagosistemoj kreos eblojn por vere egala dialogo. Tio estas la kerno de Esperanto. Tiui vortoi certe meritas, cae elvocos ce multei enpensigion. Sed antau ol flanken meti la lastan Esperanto lecti, internati scale ni notu, che gi memorigas, che nun iare la cultura ce furbo de Europo estas Oulu, che finnei esperantistoi aktive partoprenis la enketadon de svisa abiturienta studento, kiu si volis pri lernado de Esperanto en diversaj landoj. Kaj fine Jouko Lindstedt explicas pri lingvotempoj por finlingvanoj, kio cetere havas interesajn atentigojn pri la lingvotempoj ankaŭ por alilingvanoj. Iom pli frue venis la 22 numero de la lasta en 2012 informilo Esperanto de la Orient Franca Asocio, kiu ciu numere memorigas pri la Esperanto elsendoj de la Pola Retradio en Esperanto. Ci numere ne nur memorigante, sed laŭvorte citante mian intervjuon kun la karmemora Roman Dobrzyński el 2006 pri liaj spertoj rilate instruadon de Esperanto al ĉinoj. Dankon pro la peno vortigi ĉi tiun son dokumenton. Se la morto de Roman Dobrzyński skuis plimulton de la Esperanto-komunumo, la neatendita informo pri la forpaso de An Zhong konskuis tiujn, kiuj konis ŝin persone, interalie kiel diplomitinon de la poznanaj interlingvistikaj studoj, kaj kiuj konatiĝis kun ŝia kompetento pri Esperanto-literaturo. La informon pri ŝia forpaso mi legis kun korskuita koro. Kun scivolemo mi konatiĝis krome kun Sanoza el Ĉinio, intervjuita de Edmond Ludwig pri la ĉina kiel tonala lingvo kun kvar tonoj. En la riĉa informmateriale ne mankas tekstoj pli enpensigaj kiel tiu pri la principo de respondezzo lau Ellen Sument, kies concludei vortoi estas agu tiel, ke la efficoi de via ago estu congruai con la daurigo de vere homa vivo sur tero. Ankaŭ fine de januaro venis al la redakcio la dekunua numero pasintjara de la revuo Orienta de Japana Esperanto-Instituto. Ĝi fiere anoncas kovrilpaĝe pri triumfo transnacia kaj ankaŭ transgeneracia rilate al la Japana Esperanto-Kongreso en Okayama. Ene de la kovrilpaĝo kortuŝe tiklas la deklaro de Ha Thu Vu Hilaria el Vjetnamio pri siaj impresoj de la unua foja kongresanino eksterlande. Ni citu, la kongreso estis zorge kaj profesie aranĝita, tiel ke eĉ novuloj sentis sin bonvenaj. Mi estis kortuŝita de la varmo kaj subteno de la pli spertaj esperantistoj, kiuj kun pacienco kuraĝigis nin iri plu. En tiu momento mi komprenis, ke lingvo, kulturo kaj aĝo perdas sian signifon, kiam ni parolas en la sama koro. Samloke do dorse de la kovrilpaĝo estis por mi amuzeble pro diversaj similaj spertoj legi la konfeson de Usui Hiroyuki pri la demando ĉu sinjoro Jadgipi vere regas Esperanton. Sed reference al la Esperanto-komunumaj agadoj mi dankas aparte pro la informriĉa kun multaj detalaj eksplikoj raporto de Nakajima Miki pri la 43 komuna seminario en sekreta bazo en Hokkaido. En la leterkesta rubriko Yamauchi Toshirou restarigas la demandon pri interna ideo. Mi mem ĝuigis denove la felietonon en la rubriko Akra Vide, Akra Flare, kiel ni fosas nian sulkon. Ĉifoje vekis mian apetiton reprofundiĝi en la verkadon de Catulo, kiel la pioniro de la Roma, mi dirus romia amliteraturo, kiu venis el sub la plumo de Suzuki Ryuzo. Per la enrigardo en iujn el la laste venintaj al la redakcio Esperanto-gazetoj finiĝas nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio.
Ni dankas pro la komune pasigita tempo kaj memorigas, ke niajn elsendojn vi povas sekvi ĉe nia tradicia elsendoplatformo, kies adreso estas pola-radio.org. Kaj en YouTube entajpante la titolon Pola Retradio. Uzu ilin kaj rekomendu al aliaj.
Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.